Ռադիո Մարիամ համախմբվեն քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։
Մեղուների աշխարհը որքան զարմանալի է, այնքան էլ կարևոր է թե մարդկության համար, թե մոլորակի համար։ Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ռադիո Մարիամն է, տաղավարում աշխատում եմ ես, Լիկան, եւ այսօր մենք խոսելու ենք շատ օգտակար, հետաքրքիր, կարևոր թեմայի մասին, եւ ես կարծում եմ, որ դուք արդեն իսկ կկրահում եք, որ խոսքը մեղուների մասին է։ Մեր տաղավարում է մեղվաբույծ աղջիկը Մարիանա Ավետիսյանը։ Նախքան մենք կխոսենք այսօր մեղուների մասին, շատ հետաքրքիր բաներ կիմանանք ու նաև դուք կպատմեք ինչպես սկսվեց ձեր ճանապարհը, բայց նախ ես ուզում եմ մենք որպես նախապան խոսենք այն մասին, որ եթե չեմ սխալվում, դուք ի սկզբանե այլ մասնագիտություն եք ունեցել, նաև սննդաբան, դիետոլոգ եք եղել։ Ես կուզեի, որ մի փոքր ձեր ճանապարհի ու ձեր մասին պատմեք։
Մա առաջին մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ, անգլերեն լեզվի մասնագետ եւ գրականության, այնուհետեւ ավարտել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիան, քաղաքագիտություն բաժինը, հետո բայց որոշեցի ձեռք բերել նաեւ երրորդ մասնագիտություն՝ սննդաբանություն, քանի որ սկսեցի մարսվել եւ առողջանալ, ու այստեղից էլ արդեն եկավ ճանապարհը դեպի մեղվաբուծություն, քանի որ այն պահից սկսած, երբ սկսեցի առողջանալ, բացառեցի շաքարավազը իմ ռացիոնից, փոխարինեցի այն մեղրով, սկսեցի ավելի առողջ բաղադրատոմսեր հորինել մեղրով, քանի որ ինքս քաղցրակեր էի եւ չէի պատկերացնում առանց քաղցրի, իսկ շաքարավազի վնասների մասին կարծում եմ բոլորս էլ տեղյակ ենք։ Այդտեղից էլ արդեն եկավ սերը դեպի մեղուների մեղեր, հետո մեղուների աշխարհ։
Այ հենց դա է հետաքրքիր, որ ես ինքս էլ բազմիցս փորձել եմ շաքարավազից հրաժարվել ու փոխարինել քաղցրը, քանի որ շատ քաղցրակեր եմ ու քաղցրասեր եմ, մրգերով, մեղրով, փորձել եմ տարբեր ձևերով, բայց հետաքրքիր է, որ ձեր մոտ առաջացել է ցանկությունը, որ դուք ձեր հենց մեղուներին պահեք, դուք ձեզ համար մեղր ստեղծեք։ Ես եթե չեմ սխալվում, ի սկզբանե ձեզ համար է եղել, հետոնոր ավելի լայն մասշտաբով։
Ուրեմն ամեն ինչ սկսվեց այնտեղից, երբ մենք փեթակներ ունեցել ենք, մոտ 20 տարի առաջ պապիկս 10 փեթակ գնել է եւ տվել է իր ընկերոջը, ով մեղվաբույծ է, ու իր ընկերը երկար տարիներ 20 տարուց ավել նույնիսկ խնամել է մեր փեթակները ու ամեն տարի մեր հասանելիք մեղրը ուղարկում էր մեզ Վայոց ձորի մարզից, բայց քանի որ պապիկիս ընկերը արդեն 80 անց էր ու էլ չէր հասցնում, մոտ 3 տարի առաջ անգետ եւ խնդրեց, որպեսզի գնանք եւ իդ վերադարձնենք մեր 10 փեթակը։ Բերեցինք ու առաջին բանը, որ մկնովը այն էր, որ պետք է վաճառել մեղվա ընտանիքները, քանի որ չունենք մասնագետ ու բոլորս էլ ընտանիքում զբաղված էինք, աշխատում էինք Երևանում բոլորս, ու որոշեցինք վաճառել, բայց քանի որ արդեն եկել էր մեղուների հետ խնամելու ժամանակը, գարուն էր, արդեն զգում էինք, որ շաշկա ձմեռանոցից հետո մեղուները արդեն աշխատում են, դուրս են գալիս փեթակներից, մասնագետ հրավիրեցինք, որպեսզի նայի իրավիճակը գնահատի մեղուների, որովհետև իրանց հետ արդեն աշխատանք կար կատարելու, մինչև մենք կկողնորոշվենք, թե ինչ անենք եւ ինչպես վաճառենք։ Դենց եկավ մասնագետը, ես էլ ճիշտ ասած շատ եմ սիրում կենթանիներ, ինձ հետաքրքիր է ցանկացած կենթանիների հետ աշխատանք, խնդրել էի հայրիկիս, որ մասնագետին նենց հրավիրի, որ ես տանը լինեմ, ամառանացում լինեմ ավելի ճիշտ, որտեղ տեղափոխել էինք փեթակները ամառանաց, ինձ համար գլխարկ էր հայրիկս գնել, դենց առաջին փորձս այդ ժամանակ եղավ մեղուների հետ աշխատելու, ու զգացի, թե ինչքան հետաքրքիր աշխատանք է իրականում, ինչ հետ պատկերացում ես անգամ չունեի ոչինչ մեղուների մասին, հա գիտեի, որ ուղղակի մեղուները մեղր են տալիս, մեղրներից մեղր ենք ստանում, որը բավականին առողջարար product է։ Հետո արդեն հասկացա, որ ինձ այդ աշխատանքը դուր է գալիս, ու քանի որ ես էլ մտածում էի, ես որտեղից եմ գտնելու բնական մեղր, որտեղ մենք միշտ տարիներով ունեցել ենք մեր մեղրը, ես էլ արդեն քանի տարի է, 3-4 տարի էր արդեն այդ ժամանակ առողջ բաղադրատոմսեր էի ստեղծագործում, նույնիսկ ունեցել եմ փոքրիկ արտադրություն, վաճառք առողջ բաղադրատոմսերի, որը հենց իմ մեղրով էլ պատրաստում էի, ու այդտեղից արդեն եկավ հետաքրքրությունը, որ կարելի է զբաղվել մեղվաբուծությամբ։
Ու միշտ մեղրի հետ կապված այդ բնական լինելու փաստն է բոլորիս մտահոգում, ու համացանցում շատ չգիտեմ դուք ուսումնասիրել եք համացանցի ներկայացված նյութերը թե չէ, բայց շատ տարբեր, նույնիսկ երբեմն տարօրինակ մեթոդներ են առաջարկվում, այ որ մեթոդներն են, որ իսկապես դրանք ճիշտ են ու կարող ենք փորձել ստուգելու համար բնական է թե չէ։
Ես միշտ անպայման նշում եմ, որ 100%-ով պատասխան միայն լաբորատորիան է տալիս, ընդ որում Հայաստանում չկա այդ աստիճան լավ լաբորատորիա,
դուք կարող եք հիմնականում ուրիշ երկրներ կամ Ամերիկա, Գերմանիա այդպես։
Այո, Գերմանիայում հատկապես, իսկ ավանդական միջոցներ շատ կան, իհարկե դրանք ինչպես ասեցի 100%-ից չեն, բայց կա ստուգելու միջոցներ, օրինակ ամենապարզը մեղրը ծորացնելու միջոցով, գթալով բարձրացնում ենք, ծորացնում ենք, եթե հոսքը չի ընդհատվում մեղրի, անդադար հոսում է, դա խոսում է ավելի լավ որակի մեղրի մասին։ Կարելի է այրելու միջոցով թղթի վրա մի փոքր մեղր ենք անում, այրում ենք, եթե կրակը շրջանցում է այրվող հատվածը, դա նույնպես խոսում է ավելի բարձր որակի մեղրի մասին։ Այս մեթոդները շատ են, իրականում այսպես մեթոդներ շատ կան,
բայց սրանք հեշտ են ուղղակի կիրառման համար, կարող ենք փորձել մոտավորապես պատկերացում կազմելու համար։ Նաև մեղուների հետ կապված, երբ դուք ձեր օրինակն էիք պատմում, որ փորձեցիք ձեզ առաջին անգամ, տեսնեք ստացվում է թե չէ, ես հիշեցի իմ ընկերներից մեկի օրինակը, որ իրականում իր հայրն էր մեղուներով զբաղվում, բայց պետք է աշխատանքի բերումով գնար երկրից ու վստահել էր ընտանիքի անդամներին։ Բավական վնաս էին կրել իրականում, ու խեղճ մեղուներն էլ էին վնաս կրել, ու իրենք հասկացել էին, որ նույնիսկ այսպես էին մեկնաբանում, որ դե դա տղամարդու գործ է, կանայք չեն կարող, բայց դուք այստեղ օրինակ եք արդեն նրան, որ կանայք էլ կարող են, ուղղակի երևի կան նշբություններ, որ պետք է հաշվի առնել, ու հենց այդ մասին եմ ուզում խոսենք։ Ինչ դժվարություններ կամ ինչ մարտահրավերների եք դուք բախվել, որ կուզեիք նախքան իմանալ այդ մասին, մինչև որ կսպաղվեիք մեղուներով։
Ուրեմն դժվարություններից ամենամեծ դժվարությունը ասեմ այնա, որ մեղվաբուծությունը Հայաստանում հատկապես ավելի մեծ սերնդի համար է, այսինքն Հայաստանում զբաղվում են ավելի տարիքով մարդիկ, ու շատերը մեղվաբուծության մեջ սենց մի վատ բան կա, հա, իր փորձը մի մեղվաբուծը չի ուզում լավ փորձով կիսվել մի ուրիշի հետ, չի ուզում այն լավ գիտելիքը փոխանցի։ Դժվարությունը ամենասկզբում էր, որ երբ դու չունես կրթություն, դու միանգամից անցնում ես պրակտիկայի, հա, կոմոդ կա 10 փետակ ու միանգամից դու սկսում ես աշխատել, մի մեղվաբույծ մի ուրիշ խորհուրդ էր տալիս, այն մյուսը մի ուրիշ, ես տարբեր մեղվաբույծների հետ կապի մեջ էի, ինտերնետում լրիվ ուրիշ գրականություններ, ու շատ դժվար է գտնել այն ճանապարհը, որը ճիշտն է խնամել։ Իհարկե հետո ես ստացել եմ մասնագիտական կրթություն, նույնիսկ որակավորում ունեմ հիմա մեղվաբույծի, սկզբում դժվար էր այդ ճանապարհը անցնել, հա, մինչև դու հասկանաս իրականում այս դեղորայքը ճիշտ է, այն մյուսը չէ, որտեղ ամեն մի մեղվաբույծ մի ուրիշ ձև է աշխատում, շատ տարբեր են աշխատում, հա, մեղվաբույծությունը ինքը այնպիսի ոլորտ է, որ ստույգ գիտություն չի, հա, ամեն մեկը որոշում է, որ այս ավելի ճիշտ է,
ու կարող է եւ նա էլ ճիշտ լինել, այսինքն կարող են հակասել մեթոդները, բայց բոլորն էլ ճիշտ լինեն։
Այո, իհարկե կա, օրինակ դեղորայքների հետ կապված կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ մի դեղորայքը շատ լավ ազդեցություն ունի, բայց իր մեջ քիմիան շատ է, որը վնասում է քո մեղրը, օրինակ մեղրի մեջ արդեն թունաքիմիկատներ են լինում, որը որ վերցնես մեղրին գուցե բուժում է, բայց մեղրի նախ մեղունել է թունավորվում, բայց մեղրի որակի վրա էլ է անդրադառնում։ Հիմա մի մեղվաբույծ օրինակ գուցե ասում է, հա, լավ է, շատ լավ արդյունք եմ տվել, ես դեղը տվել եմ, մեղուս առողջացել է, բայց չի մտածում հետևանքը, հա, բա մեղրը թունաքիմիկատներով է արդեն, հա, մեղուտ առողջ է այս պահին, բա մեղրի որակը։
Ու հետո երևի հատկապես սկսնակների դեպքում լինում է, որ ասում են, չէ, բնական մեղր է, բայց հաշվի չեն առնում փաստորեն, որ դեղորայքային բանն էլ գործոնն էլ կար։
Ավելի լավ է մեղրի մեջ լինի շաքարավազ, քան թունաքիմիկատներ, ու շատերը հենց միշտ ֆիքսվում են այդ շաքարավազի մեջ, հա, որ բնական լինի մեջը շաքարավազ։
Չլինի հանկարծ այդ հավելումը, բայց փաստորեն։
Հա, բայց ավելի վտանգավոր բաներ կան, քան շաքարավազը կա, օրինակ այդ թունաքիմիկատները, հա, որտեղ եթե ծառերը սրսկվում են կամ հողը մշակվում է, բնականաբար մեղուն կանգնում է թե ծառի վրա, թե հողի վրա, ու այդ թույնը իր հետ բերում է մեղվա ընտանիք։ Կարող է լինել օրինակ անասնագոմերի մոտ, բնականաբար մեղուն անասնագոմել է մտնելու, մի խոսքով շատ նրբություն։ Կարող է կեղտոտ ջրեր լինեն մեղուն այդ ջուրն էլ բերում է, չէ՞, ինքը խառնում է նեկտարի հետ, որպեսզի մեղր ստանա։ Կարող է աղտոտված ջրից օգտվի մեղուն, դրա համար շաքարավազից էլ ավելի կարևոր բաներ կան, որպեսզի ստանաս լավ որակի մեղր։
Ինձ հետաքրքիր է մեղուների հետ աշխատելուց հետո հատկապես ինչ հետաքրքրաշարժ փաստեր իմացաք իրենց մասին, որ մինչ այդ չգիտեիք կամ գիտեիք, բայց ինքներդ պրակտիկ չէիք համոզվել։
Առհասարակ ես մեղուների մասին այնքան քիչ պատկերացում ունեի, ես ինչպես արդեն նշեցի, մտածում էի, որ մեղուն ուղղակի մեղրա պատրաստում, ընդհանրապես պատկերացում չունեի, որ յուրաքանչյուր մեղվա ընտանիքի մեջ կա ընդամենը մի մայր մեղու թագուհին բոլորի, մայր մեղուն ապրում է մինչև 5 տարի, 5-ից 6, իսկ աշխատող մեղունները աշխատանքի սեզոնին 40-50 օր, որովհետև իրենք շատ են աշխատում եւ շուտ են սպառում իրենց էներգիան։ Չգիտեի, որ մայր մեղուն օրեկան 500-ից 1500 ձու կարող է դնել, այո։ Երբ որ մայրը ծերանում է, մեղուները չեն թողնում, որպեսզի երկար ապրի ու իրենք կարող են սպանել իրենց մայրը, քանի որ տարիքի հետ գնալով մոր ծվադրումը քչանում է։ Իսկ մեղվա ընտանիքի մեջ ամենակարևորը հենց ծվադրման պրոցեսն է, որպեսզի շատ մեղուներ լինեն, որտեղ որքան շատ մեղու, այնքան շատ բերք, հա, հետեւաբար։ Ու նաեւ հզոր մեղվա ընտանիքները ավել ավելի կայուն են հիվանդությունների հանդեպ, թե ցրտի հանդեպ։ Դրա հետ կապված հենց մեղուն մի քիչ ծերանում ա սկսում ա քիչ ծվադրել։ Մեղուները շատ ժամանակ նախ կոչվում ա խաղաղ մայրափոխություն, երբ իրենք իրենց մորը սպանում են, որպեսզի նոր մայր ծնվի ավելի երիտասարդ ու ավելի լավ ծվադրի։ Առհասարակ մեղուների աշխարհը այնքան հետաքրքիր ա, ես հենց անվերջ կարամ ժամերով պատմեմ, հա ես այնքան բան չեմ իմացել, այսինքն ինչպես ասեցի, ընդամենը իմացել եմ, որ մեղուն մեղր ա պատրաստում, բայց իրականում շատ ավելի հետաքրքիր հասարակարգ են իրանք, որ կարելի անվերջ ուսումնասիրել։
Հա կարծես հենց ինչ-որ շղթա է գործում, ինչ-որ կարելի ասել համակարգ է, սիստեմայը։
Այո, այո, հենց համակարգ է իրանց մոտ։ Իրանց մոտ ներերություն էս էլ է հետաքրքիր բան։ Յուրաքանչյուր մեղու ըստ իր տարիքի ունի իր աշխատանքը։ Օրինակ երիտասարդ մեղուն, ով նոր ա ծնվել, դրսի աշխատանքներ չի անում, նեկտար չի բերում։ Երիտասարդ մեղուն ինքը կերակրում է որթերին, որոնք դեռ չեն ծնվել, պետք է հասունանան, դառնան մեղուններ։ Միջին տարիքի մեղուն գնում է արդեն նեկտար բերելու, ծաղկափոշի բերելու, մեծ տարիքի մեղուն ջուրն ա բերում։ Իսկ կան նաև օրինակ արկանոցի մոտ, մուտքի եւ ելքի մոտ պետակի կան պահապաններ, ովքեր կանգնած են միշտ այնտեղ զինվորների պես, որպեսզի թույլ չտան հարձակումներ կամ օտար մեղու չմտնի իրանց մեղվա ընտանիք։
Բայց այդպես լինում է փաստորեն, որ կարող են նաև հարձակումներ լինել։
Անպայման, հատկապես այն սեզոնին, երբ բերքը քիչ է, մեղուն գազազածա, ջղայնացածա, այդ ժամանակ եթե ինքը զգա, որ թույլ մեղվա ընտանիքա, կամ եթե հատկապես առանց մայր մեղվա ընտանիքա, կամ հոտ ազգում, որ ուրիշ տեղ կա քաղցրի հոտ, մեղրի հոտ ազգում է, իրանք հարձակում են գործում տվյալ մեղվա ընտանիքի վրա, սպանում են առաջինը մայր մեղվին, հետո մնացած մեղուներին, բերքը կրում են, մի քանի րոպեների ընթացքում, դա կարա մի ժամվա ընթացքում, հա, կամ կես ժամվա ընթացքում տեղի ունենա, բերքը հավաքում են իրենց ոտիկներ վրա, վերում են եւ տեղափոխում են իրենց փեթակ։
Իսկ եթե այսպես արդեն մեղվաբույծների տեսանկյունից նայենք, ինչ որ կերպ կարողանում են հակասել, թե ապահոված լինել այդ ամենից հնարավոր չի։
Հնարավոր չի ապահովացնել, բայց կանխարգելի միջոցներ կիրառում ենք, օրինակ մեղվանտանիքները ցանկալի է իրարից մի փոքր հեռավորության վրա, որ հոտի թե կուզածը հոտը չտենչնես տարածվում է, իրենք մեկացկում են, բայց մի փոքր իրարից հեռու։ Հետո թույլ մեղվանտանիքի կողքը ուժեղ մեղվանտանիքի չենք դնում, հա, ուժեղները ուժեղների հետ, թույլերը թույլերի հետ։ Հետո պաշտպանվելու միջոցը, որ տվյալ դեպքում, եթե արդեն պաշտպանվելա, արհեստական անձրև ենք ստեղծում, որպեսզի մեղուն դեջրից խուսափում ա, որպեսզի մեղուն հարձակումը դադարեցնի, բայց շատ դեպքերում դա էլ չի օգնում։ Օրինակ իմ մոտ անցյալ տարի դեպք եղել ա մեղվանոցում, նույնիսկ արհեստական անձրևը չօգնեց, այսինքն մեղուն այդ պայն անձրևի տակ է կոտորվեց, բայց շարունակվում էին իրանք նորից հարձակումը։
Հետաքրքիր էր իրականում լսել։ Ամեն դեպքում, եթե մենք դիտարկում ենք, դուք ասացիք մայրափոխություն, խաղաղ մայրափոխություն, ես այլ եմ ուզում, որ ավելի մեր ունկնդիրներին պարզ լինի, երբ որ գալիս է այդ շրջանը, ինչպես է ընտրվում թագուհին, այսինքն այն մայր մեղուն, եթե ճիշտ եմ ասում։
Այո, ճիշտ եք ասում։ Ուրեմն այդ ամենահետաքրքիրն է, որ ինձ ամենասկզում շատ դժվար էր հասկանալ, հա, թե ոնց է լինում, որտեղ մեղուն յուրօրինակ միջատա, որը հնարավորություն ունի ինքը ստեղծելու իր մոր մայր մեղվին, հենց ինքն է ստեղծում իր մայր մեղվին, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ուրեմն նախ, որպեսզի ծնվի նոր մայր, փեթակում անպայման պետք է լինի ծվադրված շրջանակ, այսինքն հին մայրը պետք է պարտադիր ծվադրած լինի,
որպեսզի հասկանան։
Այո, ուրեմն այդ ձուն, որը 3 օր, երբ որ մայրը ծվադրում է, 3 օր փոքրիկ, շատ փոքրիկ ձու է ինքը, 4-րդ օրվանից նա արդեն որթի տեսք է ստանում, դառնում է որթ։ Այդ ձվին իրանք կերակրում են մայրակաթով, մայրակաթը իրանք ստանում են իրենց թքագեղձերի միջոցով, իրանք են հենց արտադրում, ու այդ մայրակաթի շնորհիվ, որ այդ վիծ ծնվում է ոչ թե սովորական աշխատավոր մեղու, այլ մայր մեղու, այսինքն զուտ ծննդակարգից է կախված, եթե մնացած որթերի նրանք ծաղկախյուս կամ ծաղկափոշի են կերակրում ու իրանցից սովորական աշխատավոր մեղու է ծնվում, այսինքն նույն զվից կարա ծնվի համ մայր մեղու, համ աշխատավոր մեղու, կախված է դա միայն ծննդակարգից։ Մայրակաթով ծնված մեղվից ծնվում է մայր մեղու, ընդ որում մի քանի մայրեր են ծնվում, իրանք հնարավորություն է ստեղծում, մի քանի մայրաբջիջ են ստեղծում, դա կոչվում է մայրաբջիջ, որպեսի մեջներից ապրի ամենակենսունակը, ամենաուժեղը։ Հենց առաջինը ծնվում է, դուրս է գալիս, ինքը սկսում է քանդել մնացած մայրաբջիջները, կամ եթե արդեն միաժամանակ են ծնվել, սպանում է մյուս մորը, որպեսզի նա դառնա թագուհին։
Շատ հետաքրքիր է իրականում իրենց աշխարհը, բայց ու կարող ենք իսկապես, ինչպես դուք ասացիք, ժամերով խոսել, բայց քանի որ մեր եթերաժամն էլ անսպար չէ, ես կուզեի նաև շատ էլի կարևոր քեյսեր քննարկենք, ու դրանցից մեկը հենց այն է, որ ինչ դեր ունեն մեր էկոհամակարգում, որովհետև այսպիսի տարբեր հոդվածներ կան համացանցում, թե անգլերենով, թե հայերենով հիմա շատ նյութեր են գրվում, որ եթե օրինակ 3 տարի չլինեն մեղուները, ապա 3 տարի անց կամ որոշ ժամանակ անց էլ մոլորակը կամ գոնե բուսականությունը դրա ներսում առաջվանը չի լինի։ Այ ուզում եմ, որ քննարկենք ինչ դեր նշանակություն ունեն մեղուները մեր ողջ էկոհամակարգերի համար։
Հա, հենց Ալբերտ Էնշտեյնի խոսքերն են դա, որ եթե չլինեն մեղուները, 4 տարի հետո չլինի նաև մարդկությունը, ու այս ամենը կապված նրա հետ, որ ուրեմն մեղուները ապահովում են մեր կանաչ տարածքների, անտառների, դաշտերի, այգիների, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փոշոտման 70%-ը, մնացած 30%-ը արդեն մնացած թիթեռներ ու նաև քամու միջոցով, հա, ու դրա հետ կապված, եթե չլինեն մեղուները, չլինի նաև բուսականությունը, շատ ու մշակաբույսերի, հատկապես 145 տեսակի մշակաբույսերի փոշոտում կատարում են մեղուները, ու եթե չլինեն մեղուները, բնականաբար շատ շուտով մեր երկիրը սովին կմատնվի, որտեղ կզրկվենք շատ-շատ տեսակի ոչ միայն մշակաբույսերից, այլ նաև չլինի կանաչ տարածքներ խոշոր եղջերավորների համար, կզրկվենք նաև մսեղենից, կաթնամթերքից եւ աղետկտիրի։ Իրականում արդիք չեն գնահատում մեղուների դերը, ցավոք սրտի գնահատված չէ, իհարկե բավականին միջազգային այսպահին ծրագրեր են իրականացվում, նույնիսկ համաշխարհային աստղեր են զբաղվում, հա, Անջելինա Ջոլիին կարծում շատերը տեսած կլինեն մեղուներով նկարը, Մորգան Ֆրիմենը նույնիսկ տարածքներ, մեղվատարածքները է դրամատրել, որպեսզի մարդիկ զբաղվեն մեղվաբուծությամբ, ու այս ամենը ոչ թե մեղր ստանալու համար, այլ որպեսզի փրկեն, պահպանեն մեղվի գենոֆոնդը, որպեսզի չկորցնենք մեր, նպաստենք մեր էկոհամակարգի զարգացմանը։
Ճիշտ ասած, ես չեմ ուսումնասիրել, չգիտեմ, բայց մոտավոր կարող եմ ասել, որ վտանգված են համարվում իրենք ամենայն դեպս, որովհետև իսկապես հաշվի առնելով ինչ կարևոր գործառույթ են անում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ առաջ եղել է այսքան քանակով, հիմա այսքան, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես կարծես թե վտանգվում են իրենք, թեև փոքրիկ են, բայց հսկայական աշխատանք են անում մեր մոլորակի համար, ու դա էր պատճառը, որ երբ որ անցած տարի հենց մեղուների օրվա կապակցությամբ ծրագիր էի պատրաստում, ես հենց մեկ այդ նյութերը ուսումնասիրել, ելով իրենք ինձ համար շատ սիրելի դարձան, ու եթե ես առաջ վախենում էի, երբ ինձ մոտենում էին, արդեն էմպաթիայով ես վերաբերվում, փոխում ես քո մոտեցումը, ու դա շատ կարևոր է, ու հենց այս մասին էի ուզում խոսել, դուք էլ միջոցառման ծրագրերի մասին ասացիք, վերջերս էլ հենց մեղուների օրն էր, ու դուք էլ եք մասնակցել, ես կուզեի, որ մի փոքր խոսենք ու ընդգծենք հենց կարևորությունը, հա, իրազեկման, դրա բարձրացման, որ հասարակությունն էլ տեղյակ լինի, թե ինչ գործառույթ ունեն, ինչու են կարևոր, ինչու պետք չէ նրանց վնասել։
Օրինակ Գերմանիայում նույնիսկ օրենք կա, որ եթե մեղվա ընտանիքը եկել է քո այգի, շատ ժամանակ մեղվա ընտանիքը պարս է տալիս, փեթակից դուրս է գալիս, եթե դու ոչնչացնես նրան, թեկուզ պաշտպանվելու ելնելով, հա, որ չխայթի, չվնասի ընտանիքի անդամներին, դրա համար դու գանք սպառնում, հասնում, այո։ Իրականում շատ-շատ կարևոր է մեղուների դերը, ես նույնիսկ մի մեղվի աշխատում եմ չվնասեմ, շատ զգուշ աշխատեմ, որ նույնիսկ մի մեղվի չվնասեմ, ցավոք սրտի, այո, այդքան էլ գնահատված չի, բայց հիմա կան կառույցներ, որոնք զբաղվում են նույնիսկ Հայաստանում նպատակներ կամ մեղվապարկեր հիմնադրելու, որտեղ կփրկեն մեղվի գենոֆոնդը, քանի որ մենք Հայաստանում արդեն իսկ կորցրել ենք ցավոք սրտի մեր հայկական դեղին տեսակի մեղուն, որը բավականին խաղաղասեր էր, բավականին լավ տեսակ էր, բայց մենք արդեն չունենք դեղին տեսակը մեղվի, տարիներ արդեն մի քանի դեռ շուտվանից չունենք, ես բայց միայն ունենք Գորշ Կովկասյանը ցավոք սրտի, ու իրականում մարդն է մեղավոր էս ամեն ինչի, քանի որ մենք ենք գնացել մեղուներին բերել եւ սարքել ընտանի կենթանիներ, հա, իրականում մեղուն իր բնական պայմաններում շատ լավ կշարունակեր զարգանալ եւ իր գործը կաներ, բայց քանի որ մարդի իրեության բավականին ագահ որոշել է, որ պետք է մեղվի վերած բարիկներից էլ օգտվի, վերել է եւ նրան սարքել է ընտանի կենթանի, հետեւաբար նաեւ այս հիվանդությունները, որոնք կան այս պահին, հենց մարդու ձեռքի շնորհիվ է, ինչպես նաեւ մենք ինքներս ներխուժում ենք իրենց տարածքներ, շատ վատ են անդրադառնում ռադիոալիքները մեղուների վրա, գործարաններ, թունաքիմիկատներ, մի խոսքով համար մեկ վնասատուն մեղուների համար հենց ինքը մարդն է առաջնահերթ,
հենց մարդու գործունեության հետևանքով է լինում, ու դուք հենց ասացիք, ու ես էի մտածում, որ մենք մտնում ենք իրենց տարածք միշտ, բայց երբ որ իրենք հանկարծ գալիս մոտենում են մեր տարածք, որը իրենցն էլ եղել է ի սկզբանե, մենք չենք փորձում ավելի հանդուրժող լինենք, տոլերանտ լինենք, ես եթե չեմ սխալվում, Չեխիայում է, որ նույնիսկ երբ որ տներ են կառուցում, անպայման տանիքներին սենց կանաչապատ տարածքներ, բույսեր, ծառեր են աճեցնում, որովհետև ասում են, մենք ենք վերցրել իրենց տարածքը, գոնե վերևում իրենց տարածք տանք, ու այդ շատ էր ինձ դուր եկել այդ փաստը, ես այդ մասին էլ նույնիսկ անդադ խոսում եմ, որովհետև միշտ ասում եմ, որ ուս շատ տարածված ինքը գաղափարա, որ բնությունն է մեզ պետք, մենք իրեն պետք չենք,
դրա համար պետք է վնասենք բնությունը։
Շատ լավ, նաև ես ուզում եմ, որ մենք մեղուների հետ կապված մի քանի միֆերի էլ անդրադառնանք, որովհետև երբեմն այդ սխալ պատկերացումներն են, որ մարդկանց մոտ երբեմն վախ, երբեմն հակակրանք են առաջացնում, բայց ասում եմ, եթե իրենք էլ ուսումնասիրեն շատ նյութեր, կտեսնեն, որ միայն համակրանք են առաջացնում այս միջատները, ու ինչքան կարևոր են իրենք։ Այ դուք ինչ հանրության հետ որ շփվել եք, ինչ հիմնական կեղծ սխալ պատկերացումներ կամ միֆերի եք հանդիպել։
Իրականում չէ, միֆերի տես չեմ հանդիպել, հիմնականում մարդիկ վախենում են խայթոցից, հա, որ բնական երևույթ է մեղուն պաշտպանվում, հա, ցանկացած կենդանի պաշտպանվելու իր միջոցն ունի, հիմնականում վախենում են խայթոցից, դրա հետ կապված է, հա, ագրեսիան բավականին, չնայած ես միշտ ասում եմ, որ եթե դուք ինքներդ չներկուժեք իրատարածք, հանգիստ թողնեք կամ անհանգիստ շարժումներ չանեք, երբևէ մեղուն չի գա, մեղուն միայն մի ժամանակ կգա կխայթի, երբ որ դու ինքդ կանգնած ես իր գծի վրա, որտեղից ինքը բերք է բերում, իմ հետ էնց եղել, ուղղակի նույնիսկ մեղվանոցից բավականին հեռու կանգնացի, երկու մեղու մի անգամից եկան, որ աչքիս մոտ երկուսն է խայթեցին, հետո իմ համար հասկանալի դարձա, որ ես այն գծի վրա էի, որտեղից իրանք բերք էին բերում, ես իրանց խանգարում էի, դրա համար դա տեղի ունեցա, հակառակ դեպքում մեղուն երբևէ չի ինքը փորձի,
ու ինքը վտանգավոր մարեներ, բակտերիաներ չի տարածում,
վտանգավոր բակտերիաներ, մարեներ չի տարածում, բայց իհարկե կան մարդիկ, ովքեր ալերգիկ են եւ կարա մեղվի խայթոցը մահացու նույնիսկ երկ ունենա, դրա հետ կապված պետք է իհարկե ուշ լինել, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր խեղդվում են մեղվի խայթոցից հետո,
դա արդեն չանալիմանում, բայց որ ալերգիա ունի,
այո, դա իհարկե դա արդեն վտանգավոր է բավականին,
շատ լավ, դե այստեղ արդեն կարևոր է մեր սոցիալական պատասխանատվությունը, որ մենք իմանանք արդյոք ալերգիա ունենք, չունենք, կամ արդյոք մենք գտնվում ենք իր տարածքում, թե չէ, մեղուն մեղավոր չի, որ մենք ենք իրեն վախեցնում կամ խանգարում տվյալ բանին։ Դուք կատարում եք միաժամանակ շատ կարևոր, բայց շատ բարդ աշխատանք, ու ես կարծում եմ, որ դուք մի քանի խորհուրդներով կկարողանաք այժմ կիսվել մեր այն ունկնդիրների հետ, ովքեր գուցե սկսնակ են կամ հետաքրքրված են, բայց ինչ-ինչ պատճառներով վախենում են իրենց նախաձեռնությունը սկսել, այ ինչ խորհուրդներ կար կամ ինչ բաներ կային, որ դուք կուզեիք նախապես իմանալ, մինչև կսկսեիք մեղուներով զբաղվել։
Ես օրինակ միշտ փոշմանում, ասում եմ, կուզեի իմանալ հենց մեղուների կարևորության մասին, շատ ավելի վաղ ու ավելի վաղ տարիքից նույնիսկ սկսեի զբաղվել մեղվաբուծությամբ, երևի թե միակ բանը, որ փոշմանում, հենց այդ է եղել, որ ավելի վաղ չեմ սկսել զբաղվել մեղվաբուծությամբ։ Դժվարությունները, եթե մի աշխատանք սիրով ես անում, ընդհանրապես դժվարություն, ոչ մի դժվարություն, իմ համար միակ դժվարությունը այս պահին, որ փեթակները մի քիչ ծանր են, ֆիզիկական, հա, որ ինձ դժվար է տեղափոխել, վերցնել, դնել,
միակ այդ է պետք հաշվի առնել փաստորեն։
Հա, օրինակ միակ դժվարությունը իմ համար որպես իգական սերի ներկայացուցիչ, ու հատկապես երբ որ երկրորդ հարկինք տեղադրում փեթակի վրա, առաջին հարկի դեպքում այդքան խնդիր չկա, բայց երկրորդ հարկը պետք է վրայից իջացնել, բարձրացնել, այսպես միակ բանը, որ ինձ կաշկանդում է, այդ է, որ հետ մոտս պետք է մարկ լինի, որպեսզի ինձ օգնի երկրորդ հարկը վրայից իջացնենք։ Իսկ եթե սիրով ես անում աշխատանքդ, հատկապես որ գիտակցում ես, որքան կարևոր աշխատանք ես կատարում, հետնել իհարկե իմ համար նաև մոտիվացիա է բավականին համացանցը, որտեղ ես ինչ անում եմ, նաև ներկայացնում եմ համացանցում, հա, ու ունեմ բանակ, ովքեր միշտ ինձ ոգեշնչում են, մոտիվ ասնում եմ, բավականին մեծ մոտիվացիա է, նաև համացանցը չեմ կարող չնշել, որ դա էլ է շատ օգնում։
Ու հատկապես ես հենց համացանցից ձեր էջը տեսա, որովհետև մինչ այդ չէի մտածել, որ կարելի է նաև մեղուների հետ կապված ոչ թե ինքնուրույն նյութեր ուսումնասիրել, ներկայացնել, այլ հրավիրել մասնագետի, ով կկարողանա հնարավորինս հասկանալի բացատրել բոլոր լսարանի բոլոր խմբերի համար, հնարավորինս հասկանալի ու մատչելի, ու ես այստեղ ուզում եմ, որ մենք առանձնացնենք նաև հիմնականում այն այսպես փոքրիկ քեյսը, թե այսպես ուղիղ ավելի լավ է հարցնեմ, կան մարդիկ, օրինակ ես էլ վախենում եմ խայթվելուց, եթե ինձ ասեին քո աշխատանքը կապվելու է մեղուների հետ, իհարկե ես շատ-շատ եմ սիրում բուսական կենդանական աշխարհը, բայց ինքս էլ շատ վախենում եմ, այն արդյոք դա չի խանգարում կամ չեք խայթվում այդ process-ների ընթացքում?
Խայթում են բնականաբար, ու ինքս էլ սկզբից շատ էի վախենում, բայց վախենալի էր մինչև առաջին խայթոցը, որտեվ չես պատկերացնում, թե ինչ ձևից հավա դա, հա, դրա համար շատ վախենալի էր առաջին խայթոցներ վախենալու, դե երևի այդ սկզբնական շրջանում, հա, երկրորդն է, երրորդն է, հետո դու այն որ ասում են դու ցավին սովորում ես, իրականում սովորում ես, ճիշտ է, բայց ոչ թե սովորում ես ու ցավը չես զգում, այլ ուղղակի այդ ցավը քո համար սովորական է դառնում, այլ վախենալու չի,
շատ ստրեսային չի, օրինակ ինձ չի խայթել մեղուն, ու ես միշտ փոքր ժամանակվանից չգիտեմ դա հերթական միֆն է թե չէ, բայց լսում եի, որ վնաս է իրենց համար, որ խայթեն,
իրանք մահանում
են, ու դրա համար ես միշտ ցածկուշ, որ ինձ մի խայթի, որտեվ համ ինձ ավատ, համ քեզ ավատ, ինձ կցավի, իսկ ես շատ ավելի վտանգավոր եմ քեզ համար, ու դրա համար ինձ չի խայթել մեղուն, ու չեմ պատկերացնում խոսքը ինչ ցավի մասին է, բայց փաստորեն հա իսկապես մահանում են, ու հաշվի առնելով, որ դու այլ աշխատանքի ընթացքում գուցե քեզ խայթեն, կարծում եմ սկսնակներին սա էլ կարող է արգելակման բան լինել։
Գիտեք, կա օրինակ վախը հաղթահարելու միջոց, օրինակ իմ դեպքում այդ սկզբում շատ լավ պաշտպանվելն էր, երկու շեր ձեռնոց էի հագնում, չնայած նույնիսկ կտորից այդ ժամանակ չգիտեի, որ կարելի է ուրիշ ձեռնոց օգտագործել, որից խայթը չի անցնում, կտորից ձեռնոց էի հագնում երկու հատ նույնիսկ, որպեսզի խայթոցը չանցներ, բայց նույնիսկ դրա վրայով էլ խայթոցը անցնում էր, շատ զգուշ էի հագնում, ու տենց աստիճանաբար որ մեկ խայթեց, երկու խայթեց, արդեն չես վախենում, սովորում ես։ Հիմա ես նույնիսկ առանց ձեռնոցների շատ ժամանակ, նույնիսկ առանց պաշտպանիչ քողի, որովհետև նախ սովորում ես իր այդ աշխատել, գիտես ոնց աշխատես, որ մեղմին չջղայնացնես, որպեսզի ինքը քեզ չխայթի, բայց իհարկե կան դեպքեր, որ մեզանից չի կախված, օրինակ եղանակնա եկամ եւ այլն, ուրիշ պատճառներ կան, այդ դեպքում արդեն փորձում ես իր հետ ուղղակի շատ զգուշ աշխատել։ Այսինքն վախը աստիճանաբար ես հաղթահարում, թե չէ ես էլ ի սկզբանե առանց քողի, օրինակ երբևէ մոտիկ չէի գնա մեղվա ընտանիքին, չէի բացի, չէի նայ, բայց հիմա շատ հանգիստ, երբ որ ինչ-որ ուղղակի դիտարկում վերևից պետք է անեմ, շատ ժամանակ նույնիսկ քողը չեմ հագնի։
Այդ դուք իմ հաջորդ հարցին անդրադարձաք, որ ես ուզում էի հարցնել, ինչ որ պաշտպանիչ մեխանիզմներ, հարմարանքներ կան արդյոք։
Այո, իհարկե, անպայման օգտագործում են քող, ձեռնոցներ, պետք է մեղուն տա, եթե մեղուն չղայնացավ, ինքը տարբերակ ազգում նույնիսկ քողի տակից դուրս գալ հագնի։ Իմ համար ամենասարսափելին, որպեսզի դեմքս չխայթեմ, որտեվ այդտեղում եմ շատ ուժեղ, նույնիսկ հիվանդանոց եմ ընկել այդտեղի պատճառով, բայց դրա համար աշխատում եմ դեմքս պաշտպանել, բայց նույնիսկ ասում եմ մեղուն, եթե շատ չղայնացավ, ինքը տարբերակ ազգում քողի տակից էլ դուրս գալու։ Ուղղակի եթե աստիճանաբար ես քեզ սովորացնում դրան, էլ վախենալու չի դառնում, զուտ ուղղակի ասում ամենասկզում շատ լավ էի պաշտպանվում, հետո քիչ-քիչ հաղթահարեց։
Այս դա իզում հարցնել ու դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք, որ նույնիսկ մեղվի պատճառով հայտնվել եք հիվանդանոցում, ու ես ուզում էի ձեզ հարցնել, ինչի շարժան, ինչ որ թեկուզ վարճալի պատմությունն է ձեզ հետ տեղի ունեցել, ընդհանրապես մեղվաբուծությամբ զբաղվելու ողջ ժամանակաշրջանում, որ կարող եք առանձնացնել։
Առհասարակ մեղվաբուծությունը ուրախ մարդկանց զբաղմունք է, ասենք ասեմ, բոլոր մեղվաբուծները շատ բավականին ուրախ, քեֆանող մարդիկ են, այսպես ասած։ Իրականում պատմություններ շատ կան, շատ այդ թեկուզ այդ որ ամառը դու մի քանի ամիս տեղափոխում ես, գնում ես ընկերներով իրար հետ, այնքան հավես է, իրականում շատ հաճելի ժամանակ ենք անցկացնում։ Հենց այդ դեպքը եղել է տեղափոխման ժամանակ յուղերից մեկում, որ խայթել էին դեմքս ու աչքերս միանգամից գա մի աչքս ամբողջությամբ փակվեց, որտեղ ինքս ալերգիկ եմ, չեմ խեղդվում, բայց այդուցները շատ ուժեղ են արտահայտվում։ Մի աչքս փակվեց, երկրորդը արդեն զգում եմ, որ հեսակը փակվի ու մենակ ես եմ մեքենայով, ես եմ ղեկին ու դեռ հետ պետքա դառնանք Երևան, չէ, իմ բնակության վայր։ Տենց քանի երկրորդ աչքս չէր փակվել, արագ աղջիկներից մեկի հետ նստեցինք մեքենա, հիվանդանոց հետ չկար բուժկետ էր գյուղում, գնացինք մոտակա բուժկետ, միանգամից կրկնակի դոզայով հակա ալերգիկ, մի քանի րոպե մնացի, մի քիչ միջև այդուցները սկսեցին իջնել, որ տեսողությունս արդեն, որտեղ երկրորդ աչքս էլ արդեն հասա հիվանդանոց, երկրորդն էլ էր փակվում, տենց լինում են երբեմն իհարկե, հիմա իհարկե այդ ժամանակ էլ, բայց ուրախ էի, նույնիսկ այդ ժամանակ ես ուրախ էի, նույնիսկ ընկերուհիս ամբողջ ընթացքը նկարում էր իմ բլոգի համար, բժիշկները զարմանում էին, թե ես ինչի ասենց ուրախացել, աչքերը փակվել են, մեղուն գծել են, ինչի են յուսը նկարում իրան։
Զուտ մասնակետի հետ գործ ունեին, դրա համար էլ մասնակետը չէր խառնվել իրար ու չէր վախենում։ Դե ես նաև ուզում եմ, որ մենք խոսենք, դուք իհարկե ձեր խոսքում հենց ի սկզբանե ասացիք, որ մի քիչ մեր մոտ այդ մշակույթը այդքան է ձևավորված չի, որ ավելի շատ գիսվեն փորձով, ավելի շատ համագործակցեն։ Այ ես ուզում եմ, որ մի փոքր այս մասին խոսենք, որ ինչ որ դուք ինչ սկսել եք զբաղվել մեղվաբուծությամբ, արդյոք ինչ որ փոփոխություն նկատում եք, թե չէ համայնքների մեջ, ինչ որ, չգիտեմ, ավելի շատ են, ավելի բաց են իրար հետ շփվում կամ ավելի շատ են համագործակցությունները։
Համագործակցություններ կան, ճիշտ ասած ես ինքս էլ այս պահին, քանի որ ավարտել եմ նաև դասընթացներ մեղվաբուծական, մենք ունենք ակումբ, անդամներ, Հայաստանի տարբեր 100 մեղվաբուծներ ենք այս պահին, Հայաստանի տարբեր շրջաններից միշտ իրար հետ կապի մեջ ենք, ունենք մեր խումբը, քննարկումներ են կատարում, իրար օգնում ենք, մեկի մեղվանոցում մի խնդիր եղավ, նույնիսկ ունենք անասնաբուժական թիմ, օրինակ ես ունեի վերջերս խնդիր, դա անմիջապես թիմը արձագանքեց, եկան նայեցին, որպեսզի հանկարծ չխորանար հիվանդությունը, եթե իհարկե թեթև բաներ, հիվանդություն չէ, բայց ունենք իրար հետ այդպես շփման միջոցներ, որ իրար օգնում ենք եւ արձագանքում ենք միմյանց խնդիրներին։
Իսկ հետաքրքիրը առաջիկայի հետ կապված, թեկուզ եթե չեք ուզում շատ փակագծերը բացեք, կան ինչ որ ծրագրեր, ինչ որ նպատակներ, պլաններ։
Չէ, ես բաց եմ, ես միշտ ասում եմ, որ նպատակ ունեմ խորանալ այս բնակավարում, սարքել մեղվաբուծությունը ինձ համար համ սիրելի աշխատանք, համ նաև իրեն դիտարկում եմ որպես բիզնես։ Սահմանափակումներ փոքր քայլերով եմ ես առաջ գնում, սահմանափակումներ չեմ դնելու իմ առջև իհարկե, բայց փոքր քայլերով փորձում եմ զարգացնել իմ սիրելի գործը, քանի որ ինքը ոչ միայն աշխատանքը, հա, այլ նաև կարևոր գործ է կատարում, իսկ իմ համար միշտ է նպատակ եղել, որպեսզի ունենամ իմ սեփական գործը ու սիրով աշխատեմ։
Իսկ ինչ եք կարծում, Հայաստանում զարգացման ինչ հեռանկարներ կան։
Ես հուսով եմ, որ կան զարգացման հեռանկարներ, որովհետև Հայաստանը միշտ էլ եղել է մեղվաբուծության հնագույն կենտրոններից մեկը, շատ դրան նպաստել է բնակլիմայական պայմանները, հա, մեր երկրի, մեր հիմնականում Հայաստանի ստանում են բազմածաղկային մեղեր, ընդ որում մեր մեղրի համը տարբերվում է բոլոր, չնայած տարբեր տարածքներին է, բնականաբար երկրներին է տարբեր, բայց ես շատ երկրների մեղրներ եմ փորձել, բայց ինձ համար ամենահամեղը միևնույն է մեր հայկական մեղրն է, չնայած դա երևի կապված է նրա հետ, որ մեր քինքին ինքը ծանոթ է ավելի։ Համենայնպես ես հուսով եմ, որ Հայաստանում էլ արդեն մշակույթը զարգանում է, որ ավելի երիտասարդ սերունդներ զբաղվեն մեղվաբուծությամբ, ես ինքս արդեն շատ-շատ երիտասարդ մեղվաբուծների ճանաչում եմ, սովորում են, դա համար հույս ունեմ, որ ու նաև սկսում են գիտակցել, որ նախ մեղվաբուծությունը բիզնես չի, հա, կարևոր գործ է էկոհամակարգի համար, հետո նոր բիզնես, դրա հետ կապված հույս ունեմ, որ Հայաստանում բավականին փոփոխություններ կլինեն այս բնակավարում։
Այստեղ են իմ ամենասիրելի ասույթը կարող ենք բերել, որ ասում են հաճելին օգտակարի հետ ենք համատեղում, իսկապես ինքը եւ օգտակար եւ հաճելի աշխատանք է, ու որպես ամփոփում մեր այսօր վազրույցի, ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք, դուք իհարկե հաղորդման ընթացքում տարբեր խորհուրդներ տվեցիք մեզ լսողուն կնդիրներին, բայց հատկապես նրանց, ովքեր վախենում են իրենց սեփական նախաձեռնությունը սկսեն, չէ՞ որ դուք ինքնուրույն սկսեցիք ձեր նախաձեռնությունը, ու նույնիսկ հետագայում համացանցում եք, տեսակ, որ աջակցողներ կան, այ ինչ խորհուրդներ ունեք սկսնակներին, ովքեր տարբեր ոլորտներում ուզում են իրենց առաջին քայլերը անել, բայց վախենում են սեփական նախաձեռնությունից։
Խորհուրդս կլինի, որ երբեք չհիասթափվեն, որտեղ դժվար է լինելու, բավականին բարդ է լինելու, բայց պետք է ունենալ մեծ նպատակ ու հստակ փոքր քայլերով, ինչպես ասեցի, ես ինքս փոքր քայլերով եմ առաջ գնում, բայց հստակ քայլերով եմ գնում։ Պետք է ուղղակի չհիասթափել, որտեղ շատ է լինելու, ու հիմա էլ կան օրինակ մարդիկ, որ միշտ հիմա ինձ նույնիսկ ասում են, որ չի ստացվի, գուցե չհաջողվի, գուցե չստացվի, գուցե սխալեր, գուցե ճիշտ էր ուրիշ ինչ-որ մի ճանապարհ ընտրել։
Կամ ամենամոլորեցնող հարցը, իսկ գուցե անիմաստ է այս ամեն ինչը։ Այնքան են մեր մոտ ասում, կարծես թե փորձում են քեզ պաշտպանել, բայց իրականում չեն պաշտպանում, այլ հակառակը քեզ ավելի մոլորեցնում են, ու դու սկսում ես երբեմն կասկածներ ունենալ, բայց ինչպես դուք ասացիք, պետք չէ հիասթափվել։
Պետք չէ հիասթափել, ու պետք է նվիրվել մի գործի ու անել առավելագույնը, ինչպես կարող ես, հա, օրինակ ես ինքս տենց եմ անում, կամ մի բան անում եմ առավելագույնը, նվիրվում եմ այդ գործին, որ իրան հասցնեմ ամենալավին, որ ես կարամ անեմ, կամ ընդհանրապես չեմ անում։ Դրա համար ուղղակի պետք է հստակ իմանալ ինչ ես ուզում, ու հստակ քայլերով գնալ առաջ։
Շատ լավ։ Ես վերջին փոքրիկ հարց, այսպես բոնուսային մերեն ու գնդիրների համար, ովքեր հենց մեղվաբուծությամբ են հետաքրքրված, ինչ խորհուրդ ունեք, մի 2-3 փոքրիկ խորհուրդ նրանց հետ, ովքեր որ ապագայում գուցե ցանկանան աշխատել մեղուների հետ։
Եվի ամենամեծ խորհուրդս կլինի առաջնահերթ, որպեսզի չդիտարկեն մեղվաբուծությունը որպես բիզնես, իրեն մեղվին որպես էակ, որպես միջատ, որպես բարձրագույն արժեք, հա, որովհետև գնահատեն իրենց դերը աշխարհում, ու դրանից հետո արդեն նոր վերաբերվեն մեղուների մեղվաբուծությանը որպես եկամուտ ստանալու միջոց, որովհետև երբ որ սիրես դու այդ աշխատանքը, ու իրեն չդիտարկես իրեն որպես հենց միայն զուտ բիզնես ու աշխատանք, դու երբևէ ոչ կհիասթափվես այդ գործից, ու շատ ավելի հեշտ կլինի քեզ համար առաջ գնալ։